kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 13 ng Enero 2020. Binatikos ng State Deputy Leader ng oposisyon na si Tim Mander ang pamahalaang palasyay ukol sa aniyay pagpapalabnaw ng rekomendasyon ng Crime and Corruption Commission o CCC kaugnay sa kaso ng Deputy Premier na si Jackie Trad. Ayon kay Ginoong Mander, dapat respetuhin ng pamahalaang estado ang rekomendasyon ng CCC kaugnay sa naging kaso ni Jackie Trad. Nitong nakaraang taon ay humarap sa kontrobersya ang Deputy Premier nang mapag-alamang hindi nito diniklarang isang pag-aaring bahay sa Wollongabba sa Brisbane. Ang Wollongabba ay kasama sa ruta ng itatayong Cross River Rail ng pamahalaan. Dahil si Ministro Trad ang dating namamahala sa proyektong ito, kinwestiyon ng oposisyon ang integridad ng ministro at sinabing ito ay isang conflict of interest na siyang nag-udyok ng isang imbestigasyon. Base sa imbestigasyon ng CCC, bagamat hindi napatunayang nagkasala ng aktong kriminal si Ministro Trad, rekomendasyon ng ahensya na ituring na kriminal ang ganitong gawi sa hinaharap.
The Palaszczuk government is watering down the anti-corruption recommendations made by the CCC. The CCC said that the behaviour of Jackie Trad should be classed as criminal. However, the Palaszczuk government's recommendations do not meet that standard.
Depensa noon ni Ministro Trad na isa lamang pagkakamali at nakaligtaan lamang niyang ideklara ang pag-aari sa tamang panahon. Ayon sa Australian Associated Press, sinabi ng CCC chairman na si Alan McSporran na hindi ito kampante sa panukalang batas ng pamahalaang palasyay na magpaparusa sa mga ministrong gagawa ng anumang salungat sa kanilang tungkulin o conflict of interest. Ayon kay Ginoong McSporran, lalo lamang magpapahina ang nasabing batas sa anumang hakbangin laban sa korupsyon. Paliwanag pa ni Ginoong McSporran, may mga kasalukuyang pamantayan na upang patunayang hindi naging tapat ang isang ministro sa kanyang tungkulin. May mga karampatang kaparusahan na rin para dito. Ngunit sa bagong panukala, dapat ay may proof of dishonesty o patunay na may hindi tapat na hangarin ng isang ministro bago ito maparusahan, bagay na ayon sa commissioner ay maghihikayat lamang lalo ng korupsyon. Sang-ayon si Ginoong Mander sa pahayag na ito ng CCC at inakusahan si Premier Palaszczuk na pinoprotektahan lamang nito si Ministro Trad.
Anastasia Palaszczuk seems to be watering down these laws to protect Jackie Trad. It's very, very important that a high standard is met for cabinet ministers.
Sa ibang balita, nagparating ng mensahe si Premier Palaszczuk sa punong ministro na si Scott Morrison na magbigay ito ng karagdagang suporta upang matulungan ang mga organisasyong sumasagip sa mga hayop na naging biktima ng mga nangyaring sunog sa Queensland. Kahapon ay inihayag ng Premier na magdadagdag ito ng 200,000 at $50,000 upang pondohan ang mga wildlife carers at mga grupo sa pagliligtas ng mga sugatang hayop mula sa sunog. Maliban dito ay nakapaglaan na rin ng $6 milyong ang pamahalaan sa nasabing programa. Katuwang ng Premier sa anunsyo kahapon ang Minister for Environment na si Leon Enosh. Ayon kay Ministro Enosh, may 2.5 milyong ektarya na sa Queensland ang apektado ng sunog. Higit aniya ang pangangailangang maisagip ang mga natitirang katutubong hayop. Ayon sa pamahalaan, umabot na sa mahigit 25,000 mga sugatang hayop ang kasalukuyang ginagamot ng mga voluntaryo kumpara sa 8,000 lamang na naitala noong taong 2012. At sa kaugnay na balita, sa patuloy na pagsuong ng mga voluntaryong bombero sa apektadong lugar sa New South Wales, Victoria, South Australia at Queensland, idiniin ng federal na pamahalaan ang pangako nitong magbibigay ng dagdag suportang pinansyal para sa mga volunteer firefighters at mga miyembro ng Queensland State Emergency Services. Ayon sa pamahalaang federal, makakatanggap ng $300 kada araw ang bawat voluntaryong bombero na nagserbisyo ng mahigit sa 10 araw nitong nakaraang taon at ngayong 2020. Ayon sa Australian-Filipino firefighter na si Joseph Salvador, malaking tulong ang nasabing programa sa mga voluntaryong bumbero na di lamang nagtrabaho ng higit sa inaasahang dami ng araw, ngunit higit sa lahat ay nagsakripisyo ng kanilang sariling kaligtasan.
Even though hindi ako sakop sa mga volunteer kasi isa akong Queensland firefighter, tumatanggap ako ng sweldo. But on my opinion, it's a great idea. Bigyan ng sweldo yung mga tao na SCS at saka rural firefighter because kawawa naman sila. There's tens of thousands of firefighters and volunteers are fighting fires in Queensland. You know, and to be honest, 70% of firefighters in Australia fighting the bushfire, most of them are volunteers.
Nitong nakaraang buwan ay nakapanayam natin si Joseph ukol sa estado ng mga sunog sa ilang bahagi ng estado. Maliban sa pagiging professional na bombero, namamahala din si Joseph ng isang bakahan sa Proston, Queensland, hilagang kanluran ng Brisbane. Bilang isang professional na bombero, hindi sakop si Joseph ng nasabing compensation program. Ngunit maligaya siya aniya na nabibigyan ng karampatang atensyon ang pangangailangan ng mga rehistradong volunteer firefighters. Karamihan sa mga ito ay biktima din ng mga kasalukuyang sunog. Kahapon ay isang muling bombero mula sa Victoria ang naiulat na nasawi matapos mabagsakan ng puno sa isang operasyon.
It's a great idea to get them paid because some of the firefighters fought the fire for a month and then go home without anything. You know, they can't even buy a food for themselves. So yeah, tao diyan sila, lumalaban sa apoy. Kung okay lang sana na labanan ng isang tao ang apoy para lang mapula po, hindi kaya kasi may limitation tayo.
Ayon sa QFES, mahigit sa 160 sa kanilang mga tao ang kasalukuyang nakadistino sa mga lugar apektado sa New South Wales at Victoria upang tumulong. Kasalukuyan pa din nakataas sa mga fire bans sa ilang bahagi ng Queensland. Payo ni Joseph na mag-iba yung ingat ang lahat at sundin ang mga nasabing fire bans.
Kailangan mag-ingat lang talaga tayo. Huwag tayong magsindi ng kahit ano. Yung mga sigarilyo natin, huwag nating itapon kahit saan. If it's a fire ban, don't start making any fire.
Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.